6 danske forfattere er indstillet til DR Romanprisen 2025. Og i dagens udgave af Skønlitteratur på P1, så kan du møde dem alle. De hedder Naja Marie Eid, Ulrika S. Gernes, Jonas Eriksson, Liv Duvaa, Ingrid Nymo og Merete Pryds Helle. For lige nu og til og med maj måned, så læser og diskuterer læseklubber de 6 romaner rundt om på landets biblioteker. Og de runder emner som traumer og terapi og vold og overgreb, men også emner som familie og stærke fællesskaber. Nu kan jeg altså præsentere en samtale med alle 6 forfattere, som var samlet på scenen under litteraturfestivalen Ordkraft i Aalborg i begyndelsen af den her måned. Men allerførst så præsenterer de 6 forfattere sig selv med navn og titel på deres roman.
Jeg hedder Liv Duvaa, og jeg har skrevet Ned fra himlen.
Jeg hedder Jonas Eriksson, og jeg har skrevet Af stumper og skov.
Jeg hedder Merete Pryds Helle, og jeg har skrevet Den store åbning.
Og jeg hedder Naja Marie Eid, og jeg har skrevet Øvelser i mørke.
Og jeg hedder Ulrika S. Gernes, og jeg har skrevet En pige forlod værelsen.
Jeg hedder Ingrid Nymo, og jeg har skrevet Den røde hængende.
Ja, lyt med her den næste lille times tid, hvor du får noget af det bedste danske litteratur lige nu med de her 6 romanprisindstillede forfattere. Det er min kollega Mette Willumsen, der var på scenen med de 6 forfattere, og det er også hende, der har valgt de 3 emner, samtalen skal handle om. Og det er 3 emner, der går på tværs af alle romanerne, nemlig far, håb og kærlighed. Og sådan her lægger hun ud med det første spørgsmål.
Hvordan vil I hver især beskrive en rigtig far?
Naja, er du frisk?
Nej. Altså, man har jo kun den far, man har, kan man starte med at sige. Jeg ved ikke, hvad en rigtig far er. Jeg tror, at fædre kommer i mange former. Men jeg vil da håbe for alle mennesker, at de havde en far, der var god ved dem, og som var et varmt menneske, og som støttede børnene, og som ligesom så var der, og havde et godt samarbejde med moren også, hvis der var en mor. Mm-hmm. Ja.
Er der nogen af andre, der vil sige noget? Hvad er en rigtig far?
Man kan jo sige, at en idealfar vil jo være netop en klippe, man kan klatre på, og som støtter en og er der. Men det virker jo ikke som om, at nogen her har et godt forbillede.
Jeg synes måske også, at spørgsmålet er sådan lidt et trikspørgsmål. For mig er det ligesom at tilsidesætte min egen behov for en anden person.
Mm. Og en rigtig far gør måske også det.
Det gør en rigtig far. Og så ligesom prøve at sætte dig selv til side og finde ud af, hvad har den her person brug for. Ikke hvad mine behov er, men hvad er det her barns behov. Det vil jeg sige en rigtig far. Udover det, så bliver det jo, altså det kommer jo an på barnet, og det kommer an på faren, og det kommer an på så meget andet. Jeg synes, det der med at have en eller anden, der er meget i tiden, men man skal, om det er så, det er også lidt en manderolle ting, ikke? Og jeg synes langt hen ad vejen, synes jeg, det bliver lidt noget pjat nogle gange med, at der skal være et eller andet ideal, man skal leve op til, eller en eller anden, ligesom en form, man skal passe ind i.
Ingrid, vil du sige noget? Du har jo simpelthen en nybagt far med i dag.
Ja, det er rigtigt. Det første, jeg kom til at tænke på, det var sådan et ord som omsorgsperson, at det er jo det, jeg forbinder med en far. Og så bag det næste ord, der ligesom dukkede op for mig, det var ordet autoritet, fordi det ligesom, fordi farrollen måske sådan har været spændt ud imellem de her to roller, og har bevæget sig meget sådan fra at være en autoritet til at være en omsorgsperson. Og for mig, sådan med den far, jeg selv har haft, og nu har jeg også en far til mit eget barn og sådan noget, så forbinder jeg det jo med en omsorgsperson.
Merete?
Ja, jeg tænker, at det er sjovt, fordi det er ligesom, du spørger, hvad en rigtig far er. Som om en rigtig far er det samme som en god far. Men det er ikke, altså det, jeg synes, det er lidt to forskellige ting. Fordi jeg tror, der er mange, der ser sig selv som rigtige fædre, som ikke er det, jeg ville synes var en god far. Altså, hvor det netop som er autoritetspersonen, den autoritære, hårdt opdragende mand, som mange ser som arketypen for en rigtig far.
men hvor den gode far, som måske er det, I andre taler om også, det er den mere omsorgsfulde, men også en, der kan give en retning eller tage noget ansvar.
Liv, vil du knytte, inden vi runder den korte runde af om far?
Det er et svært spørgsmål. Men jeg tænker egentlig, at det at være forældre i det hele taget, at være en god forældre, handler om mod i forhold til at prøve at kigge på sig selv og det, man kæmper med, og det, man har med sig, som måske ikke er særlig godt at være med ind i forældreskabet. Og det er både, det er uanset om det er en mor eller far, så har man ligesom sin egen private eller sådan, sin egen historie med sig og tør at kigge på det. Men så er der også noget med, hvad for nogle kønsroller, man måske sådan ligger under for i forhold til samfundet. Og der tror jeg, at der er alle mulige ting, man kan sige om historisk om farrollen. Det kræver også mod at gå ind og måske bryde nogle normer der.
Nu bliver vi lidt mere konkrete. Fordi i hver af jeres nominerede romaner, der er der mindst én far. I nogle af dem er der flere. I nogle er far fraværende, fravalgt eller død. I enkelte er han voldelig. I et par stykker er far slet ikke faren. Og så er der heldigvis flere, der gerne vil være far. Og nu ved jeg ikke, hvem af jer, der vil ligge ud. Må jeg kigge på dig igen, Naja?
Ja. Hvad er gerne kigge på mig.
Ja. Hvad er det for en fartype, du beskriver?
Ja, altså i min roman, som jo også, den er mange forskellige ting, synes jeg egentlig, men den er også en form for generationsroman, hvor man følger en familie i flere generationer, og dermed også nogle fædre. Og hovedpersonen har en far, som er sådan en, man kan sige, en af de ikke så gode gammeldags fædre, som er voldelig over for børnene, altså som slår børnene derhjemme, og som ikke kan sådan, altså styre sit temperament, som er lunefuld. Og så er der så på den anden side hovedpersonens søn, som jo er en ung mand, der er far til hovedpersonen, min hovedpersons børnebørn, og som er en noget anden slags far. Og så er der så den midterste far, kan man sige, som er den mere fraværende far, nemlig hovedpersonens eksmand, som er, som mange mænd jo desværre gør, eller har i hvert fald gjort tidligere, altså ligesom følger kvinden, det vil sige, bliver man skilt, så laver man bare en ny familie, og måske kommer den nye kones børn til at fylde mere end ens egne børn, og sådan nogle ting, som i hvert fald har været sådan klassisk i min generation, og også i min egen familie.
Og hvor bevidst er det, at du har tænkt, at du næsten afdækker, ikke alle, men i hvert fald flere slags fædre?
Altså det har været vigtigt for mig, og der kommer vi lidt over i, også over i kærlighed, men også over i håb, altså at skrive en historie frem, hvor der også ligger noget håb om, at tingene bliver bedre, også selvom vi sidder i dag i denne her verden, vi sidder i lige pludselig med alt muligt, der sker ude i verden. Men at der ligger noget håb i forhold til også, at farrollen for eksempel kan ændre sig, og at man kan få en større omsorg for sine børn, og få lov til også at være far på en anden måde, end man har fået lov til måske også tidligere.
Altså mandeforsker Svend Aage Madsen, han har for nylig udgivet en bog med titlen Argumenter for mænd. Og der skriver han, at jeg tror på, at faderskab er det, der kommer til at smitte mest af på maskuliniteten fremover. For mænd bevæger sig i stigende grad ind på det felt, som traditionelt har været kvindens. Den moderne farrolle, som går på at være nærværende, omsorgsfuld og til stede, har ikke eksisteret i den menneskelige historie tidligere. Så det er jo sådan nærmest også det, du siger.
Ja.
Skal vi bevæge os videre? Ulrika, hvad tænker du, hvad er det for en, eller hvilken betydning har faren i din roman?
Det er jo svært. Han skulle have trådt i karakter som en beskyttende far i hvert fald. Men han er jo... Tanja, min hovedpersons far, er en fraværende, selvoptaget kunstner, kan man vist godt sige, som selv har en masse ting kørende i det skjulte. Så han har også noget, han ligesom... hvor han beskytter sig selv, og derfor ikke kan beskytte sit barn, tror jeg, og heller ikke rigtig er der for sin kone. Så han er jo ikke nogen... han er jo ikke rigtig... Altså, han er meget fjern, ikke? Men han er meget styrende i sin fjernhed, kan man sige. Fordi selv når han er til stede, så styrer han en tavshed, en stilhed, der skal være i huset, ikke? Altså, og så er han meget syg, så det er ligesom en syg patriark, så hele verden danser rundt om, ikke?
Og man skal være stille.
Man skal være stille, man skal afkode hans små tegn. Så der er noget, som min hovedperson Tanja, som er en ung pige, hun er jo ligesom også, hun ved det ikke selv, men hun prøver at komme væk.
Jeg har også kigget på nogle tal fra Danmarks Statistik. Der er 2,8 millioner danske husstande, og der er cirka 787.000 børnefamilier. Og ud af dem, der er knap 39.000 enlige mænd med børn, mens fire gange så mange, nemlig 155.000, er enlige kvinder med børn. Og det der med at være alene som far, Jonas, det er der i hvert fald, vi møder to fædre i din roman, altså fortælleren af far, og så fortællerens far, som er alene med sin søn.
Men jeg vil faktisk, du sagde tidligere med, at den der far ikke er eksisteret før i historien. Men hvor langt mener du tilbage? Altså, mener du for 100 år siden? Eller,
det er Svend Aage Madsen.
Hvor langt mener han så?
Ja,
det vil sige,
altså, aldrig tidligere, siger han.
Jamen okay, det må jo også være generationen før, ikke? Som så har været hovedpersonen.
Jo, det er en løbende udvikling.
Men der er jeg faktisk lidt uenig. Altså, fortælleren i den her historie er jo alene med sin far, da han er lille, som er lever op til, altså den far lever op til alle de parametre af den her måske, som i dag vil blive opfattet som måske sådan lidt negativ på nogle områder, altså en maskulin mand, ikke? Dominerende og egen, altså en masse dårlige ting, men er på trods af det faktisk langt hen ad vejen en god far, vil jeg mene. Og det er ikke fordi, jeg synes, altså hovedpersonen i den her bog opdrager nok sin søn ud fra en eller anden præmis, der, hvor han bare gør det modsat af hvad hans instinkt, der byder ham, for ligesom ikke at gentage nogle af de der mønstre. Men derfor er der alligevel, jeg synes, det er lidt fyrskånt at skulle sige, at bare fordi man har den her, at den her mand ikke har været, ja, at det ikke har eksisteret før på en positiv måde.
Hvordan kan en far blive en god far, hvis ikke han selv har haft en god far?
Og det er jo bare at gøre det modsat, jo. Ikke? Altså igen. Men jeg tror generelt, man kan komme langt her i livet ved at måske reflektere lidt over sine egne impulser, følelser og instinkter. Og måske lige tage det op og vente og dreje den gang til, hvorfor har jeg det sådan der, og hvorfor har jeg lyst til det. Mm. Så hvis man så ret fysisk rent gør noget andet, det er en start, men så kan man måske også lige sådan, der er også nogle ting, der ændrer sig. Ikke? Altså.
Liv. I din roman, der er der også flere fædre. Den ene er en helt ung mand, der faktisk er blevet far ved et uheld. Hvad er det for en farrolle, du beskriver der?
Jeg har ikke rigtig tænkt så meget over farrolle, kan jeg egentlig godt mærke, når vi sidder og har den her snak. Fordi jeg er ikke så... Altså, det er den måde, som Johan i romanen udfylder den rolle på, er ikke særlig god. Han er sådan, han forsvinder lidt, og han tager ikke rigtig ansvar. Det er ikke rigtig gået op for ham, han er blevet far, men det er egentlig ikke sådan, jeg ser fædrene fra min generation opfører sig egentlig. Så på en eller anden måde, så det er sådan et forkert billede på, altså sådan, jeg på en eller anden måde har skabt mig ham, kan jeg godt mærke, når vi taler om det, men der er måske noget med, at han... Altså det vil sige, at han ikke på samme måde forstår det sådan helt instinktivt, fordi at det der barn ikke har været igennem hans krop, så at sige. Så for ham er det med at blive far noget, han først sådan, altså et år efter barnet er kommet, skal begynde at sådan tage til sig også sådan, ikke bare intellektuelt op i hovedet, men sådan helt emotionelt og kropsligt. Ikke?
Så, og han finder også ud af, at han skal bruge tid på barnet. Og der er heldigvis en farmor, som siger, nu skal du lige... være sammen med dit barn.
Ja.
Merete?
Altså nu har jeg jo skrevet en roman om menneskehedens historie, så jeg opponerer jo ligesom Jonas meget, der Svend Aage Madsen påstår, at fædre ikke har været omsorgsfulde og nærværende. Altså jeg tror faktisk, den autoritære faderrolle, som der måske bliver gjort oprør ved i nogle af vores bøger, den er en historisk kort periode. Ikke? Der har været alle mulige slags fædre, når vi ser på hele menneskehedens historie.
Så der er jo mange, altså mange fædre, også fra stenalderen og tidligere i min bog, som gør alle mulige ting, fordi det er, handler jo også om, hvilken kultur og hvilken tid vi lever i, hvordan vi er som forældre. Og så konkret i det, der er sådan et nutidspor, og der er jo der er Storm, som har en far, som er en rigtig, rigtig god far. Altså nærværende, omsorgsfuld, lytter til sin søn, ser ham, som han er, og respekterer det. Men det viser sig så i løbet af at bogen opdager Storm, at han er ikke hans biologiske far. Så der har også været en løgn nedenunder det der med at være en god far, og det giver jo en masse tumult, følelsesmæssig tumult imellem.
Fordi du skriver en roman, der er fra tidernes morgen, og sådan, så er der jo rigtig mange fædre.
Ja.
Og hvilken har været den sjoveste at skrive?
Jamen, jeg tror, jeg har været... Altså, Storm der, som er den unge far, som bliver i dag far, ham har jeg haft meget fornøjelse af at bygge op. Han står over, han bliver far i bogen. Altså, de får et barn i løbet af bogen, så han går også ind i det, og han har den der kombination af ansvar og omsorg, og også en form for autoritet, men sådan en naturlig autoritet. Ikke sådan en, hvor man behøver at være aggressiv eller noget. Han tager sig bare af tingene, og det har været meget spændende at lave ham. Altså, han er sådan lidt måske den perfekte far. Og det har været sjovt at prøve at skrive det frem.
Jeg synes, det er interessant med manderollen og det her med at være en far, og hvad det indebærer. Også det samfund, man bor i, og de forventninger, der er til folk, de forventninger, folk selv har til en. Men jeg tror bare, man må komme tilbage til, at fokus måske ikke skal være så meget på sig selv og min rolle og normer og alt muligt, men på det her barn og hvad det her barn har brug for. En del af det her barn er selvfølgelig også at have, at man som forældre er du også et forbillede langt hen ad vejen. Og det bliver man jo nødt til at være på en eller anden måde et helt menneske. Men det andet bliver, jeg synes også, det andet bliver sådan lidt moderne nogle gange, men nu skal vi, altså det er ikke mit projekt, det der med at være far. Det er min søns projekt. Altså det der er det vigtige. Jeg er sådan set på den, altså min egen ambition omkring, det er ligegyldigt. Det skal nødvendigvis føles godt.
Jeg var til forårsopvisning i gymnastik i Lind, som ligger ved Herning her for nylig, og lagde mærke til, at jeg har været til rigtig mange gymnastikopvisninger med mine egne børn, og nu er det så børnebørn, og der var simpelthen flere fædre på gulvet, end jeg har set tidligere. Jeg tror simpelthen, der var lige så mange fædre, som der var mødre ude på det der gulv, og det synes jeg var enormt spændende, og vi har jo altså også barselsloven er blevet ændret, og der er flere fædre på barsel i de her år. Jeg tænker I, at det er et interessant tidspunkt og se og skrive om far som for jer som forfattere? Betyder det nej?
Altså jeg tænker altid det er et spændende tidspunkt at skrive om farrollen og manderollen. Altså jeg kom lidt til at tænke også ud fra det du siger, at man skal jo bare gøre det modsatte, hvis man ikke synes om det forbillede man har haft, men det kræver jo så også at man virkelig forstår hvad det er man har fået med sig, ikke? Hvis man skal sådan stille sig over for det, eller trække i en anden retning. Og der tror jeg i hvert fald, altså i min egen bog, sådan en karakter som Silas, er et eksempel på en, der virkelig sådan bakser med at prøve på at få overblik over, hvad det er, han har fået med sig, og hvad det er, han skal kaste væk for at frigøre sig fra det forbillede, han har haft, som ikke har været nogen god far, som har været en svag far, som var alkoholiseret og som klamrede sig til nogle gammeldags mandeidealer for ligesom at opretholde sin egen selvrespekt, hvilket gik meget hårdt ud over hans, især Silas. Så det er jo også noget med sådan at... Man kan også have en følelse af, at man har fået noget med, man måske ikke altid helt selv forstår.
Ja, det er jeg meget enig i, det du siger der. Og jeg synes også, at det er interessant i forhold til, hvor man er henne i aldersmæssigt i sit liv. Fordi jeg kan da meget tydeligt huske som ung selv, altså, og jeg mente selv, at jeg gjorde op med alt, hvad mine forældre stod for. Mm. Altså, jeg skulle gøre alting fuldstændig omvendt. Og så ser jeg så på mig selv i dag, og hvad jeg har gjort ved mine egne børn. Og kunne jo se, at mange af de ting, jeg troede, jeg havde fået luget ud, de er jo alligevel flyttet med. Så mine børn kan klage over nogle af de samme ting, som jeg absolut klagede over for mine forældre. Ikke? Så på den måde så er det jo også sådan nogle forvandlinger, og det er jo sådan noget uhåndterligt noget også. At selvom at man netop siger, at jeg stiller mig nu til rådighed for dig, så siver man jo også ind i de her børn, både som altså som forældre, som mor og som far, og også måske med nogle forventninger til dem, som man slet ikke har lyst til at presse dem med, men man kommer alligevel til det. Og det er jo derfor, det er så enormt svært at være forældre, både at være far og mor, tror jeg, til alle tider.
Men der tror jeg også, det er lidt håbløst, hvis man, altså hovedpersonen i min roman, han bliver først far, da han er 40. Altså hvis han havde fået et barn, da han var 25, så var det nok ikke gået særlig godt. Så jeg tror næsten, det er lidt håbløst i forhold til, altså igen, man bliver nødt til at være et helt menneske, tror jeg, for at være en far. Når man er et helt menneske, så kan du sgu godt kompartimentalisere sig selv en smule, ikke? For at sige, det her kan jeg faktisk godt skille. Der er sgu nogle ting i mig, som 100% sikkert, og de ligger der stadigvæk, som jeg aldrig vil give videre til mit barn.
Mm.
Det tror jeg ikke, jeg ville kunne have gjort.
Men kan det ikke også være, at man, jeg synes heller ikke måske, man skal sige, når man skal være et modent og færdigt menneske, før man kan tillade sig at få børn, for jeg synes jo også, nu har jeg selv også fået børn meget ung, ikke? Men altså, jeg synes jo også, der er noget fantastisk i at være ung med sine børn, og at man også er ufærdig og legende, og at man vokser også sammen. Jeg synes måske heller ikke, at man skal, altså jeg ved ikke, om det er det, du mener, men at man ligesom skal sige, når man skal være sådan et, altså, det at få børn er jo på en eller anden måde også det mest almindelige, vi overhovedet kan foretage os her på jorden. Ja. Alle mennesker gør det hele tiden, og hvis der bliver for meget pres på den der forældrerolle, så er der heller ikke nogen, der har lyst til at få børn.
Jeg synes, det er meget fint, hvordan Liv formulerede det, ikke? At man går ind i forældreskabet med, altså alt det rod, man har indeni.
Mm.
Og sådan er det bare, ikke? Og så kan det jo godt, altså er der jo fordele, om man er ung eller gammel, eller ved, men man kan jo kun være sig selv. Man kan jo kun være det.
Man skal have mod for at lære noget undervejs, ikke? Altså hvis man ikke har det, hvis man bare har sådan, og det er uanset hvilken alder og hvor i livet man er, hvis man går ind i det uden mod på at være sådan, jeg aner faktisk ikke, hvad det her er, og jeg skal lære noget. Det kan være, det er barnet, der skal lære en noget, mere end det er alle mulige fortidsspøgelser, der skal lære en noget.
Mm.
Så tror jeg ikke, det er så vigtigt, hvor i livet man er.
Kan vi sætte et punktum på far nu?
Mm.
Og så bevæge os videre til det næste store emne, nemlig kærlighed. Fordi altså, der er overgreb og vold. Der er døde, selvoptaget, fraværende, hemmeligholdte fædre i alle seks romaner. Men der er jo så heldigvis også kærlighed i alle seks romaner. Og den er ikke udelukkende sådan en romantisk kærlighed, det er også kærlighed mellem veninder og venner, og i flere generationer, det er i og det er uden for familien. Og det helt store spørgsmål er jo, hvilke tanker gør I jer, når I skriver om kærlighed, eller skriver en scene, hvor I ved, det her, det er kærlighed?
Ja, altså, der var en kritiker, som ikke kunne lide, at der ligesom var kærlighed i min roman. Og det tænkte jeg meget over, og også måske er det faktisk, er der mere sådan positiv kærlighed i den her roman end i tidligere. Og jeg prøver at tænke, jamen, hvad er det, der sker, og hvad er det for nogle forventninger, vi har til litteraturen omkring, hvordan man beskriver mennesket og kærligheden. Og jeg har også sådan en tanke om, at moderniteten, som vi kender den, er slut inden i os. Altså, og alle de der ting, som modernismen og den modernistiske litteratur, hvor alting var meget sådan hårdt og lidende, at der er noget af det, der ligesom er forsvundet væk. Og så jeg tænker, måske kan kærligheden få lov til at komme ind, fordi jeg ville synes, jeg var falsk. Jeg var falsk i forhold til mit eget liv og mine egne erfaringer, hvis jeg ikke turde skrive om kærlighed. Hvis det ikke havde en plads i den seriøse litteratur. Så det har den i min bog. Altså, der er virkelig kærlighed. Der er også alt muligt andet, fordi det er jo mennesker, og vi er altid mange ting. Men jeg synes, det ville være falsk, hvis det skulle være sådan, man ikke måtte skrive om kærlighed.
Og anmelderen havde et problem med, at det ikke kunne være seriøs litteratur, når der var kærlighed.
Ja.
Hvad siger I andre? Er det sådan en bevidsthed, I har, når I skriver, nej, nu bliver det kærlighed, det går ikke?
Altså, jeg er meget svært ved at forestille mig en god roman. Det er jo sådan en slags motor, der går igennem det hele. Altså, helt grundigt, hvis man skræller det helt væk. Hvad er det egentlig, jeg beskæftiger mig med? Det er jo sådan en menneskelig tilstand i en eller anden form. Og hvad fanden er det, hvis du vil tage den menneskelige tilstand og pille kærlighed ud af ligningen? Nå, jamen, så skal du, ja, så bliver du bare... så er der ingenting, så er det vel AI, ikke? Altså chat, GTP, eller sådan noget, ikke? Altså det er vel det, der er tilbage, det, så er det jo bare ligegyldigt.
Men jeg synes også, det er en falsk modsætning, det der med sådan kærlighed eller alvor. Altså jeg tænker, jeg tror virkelig sådan kærlighed gennemsyrer alle de mest smertefulde momenter, i min bog i hvert fald. Altså, der er en grund til, at det gør så ondt, for eksempel når Maria og Vibeke, mor og datter, ikke kan tale med hinanden. De kunne jo også bare være ligeglade, men det er de ikke. De er ikke ligeglade med hinanden. Det handler om kærlighed. Og det er en kærlighed, der sidder meget dybt i karaktererne. Derfor det gør så ondt. Derfor de ikke kan give slip. De ikke skal give slip. De skal finde hinanden.
Men altså det fantastiske ved kærlighed er jo, og det er jo også derfor, som du siger, at man kan jo ikke skrive uden kærlighed, fordi kærligheden optræder altså i så utrolig mange versioner, og er vel det dejligste og vigtigste, der findes i et menneskes liv, lige fra man kommer ud, og der er nogen, der tager fat i en. Altså der er jo næstekærligheden, der er empatien, der er det, at vi opfører os ordentligt over for hinanden, er jo også, i stedet for at overfalde hinanden på gaden, det er jo også altså en form for kærlighed eller respekt. Respekt er kærlighed, og omvendt. Der er den kærlighed mellem, altså i venskaber og fællesskaber, som jeg har skrevet meget om i min bog, som jeg synes er en meget vigtig relation. Og på den måde så gennemstrømmer det jo alt, kærligheden til børnene, den erotiske kærlighed. Der er så mange forskellige slags kærlighed. Men vi kan jo slet ikke leve uden. Så det er jo sindssygt vigtigt at skrive om.
Og hvordan er det at skrive om?
Jamen jeg tror også, det er vigtigt for mig at få adskilt lidt forskellige sådan... jeg ved ikke, om jeg vil kalde det forskellige slags kærlighed, men i hvert fald sådan, at kærligheden antager forskellige former, alt efter hvilken kontekst den bliver udlevet i. Og jeg tror, jeg har interesseret mig meget for, både i min første roman og i min nye, altså sådan, når den romantiske kærlighed bryder sammen, hvilke andre konstellationer kan man så finde kærligheden i? Kan man så netop finde den i et fællesskab, hvor man bare oplever den som sådan en omsluttende kraft omkring en gruppe af mennesker? Kan man opleve den altså også meget intenst i venskaber? Kan man have så intens en kærlighedsforhold i et venskab, at man også kan bygge familier på det, for eksempel? Det har jeg sådan interesseret mig meget for, mennesker, der sådan rækker ud efter andre former for kærlighed end den romantiske, og så måske derigennem faktisk genfinder den romantiske kærlighed igen nogle gange. Men sådan, det er som om, jeg har haft brug for at skrive på baggrund af sådan et sammenbrud i forhold til sådan et alt for ophøjet ideal for, hvad kærlighed skal være. Og jeg er meget enig i, at altså, man kan ikke skrive uden kærlighed på en måde, eller alt det hele bliver drevet frem af det på en måde.
Og hvorfor er der behov for den undersøgelse af kærlighed, at den kan være noget andet end den der ophøjet? Hvad driver dig der?
Jamen, jeg ved ikke, altså nu har jeg også skrevet om nogle mennesker, der er sådan i 20'erne og midt i 20'erne, hvor det der ideal om den romantiske kærlighed måske kan føles sådan for voldsomt, eller det er for højt et ideal på en måde til, at karaktererne sådan kan være i det, og kæresteforhold bryder sammen. Så de har søgt efter noget andet, noget der måske føltes mere stabilt, fordi de også har været nogle sårbare steder i deres liv. Men ja, det er et godt spørgsmål, hvorfor jeg skriver om det. Det ved jeg ikke helt.
Men jeg tror, at der altså også er noget med, at den klassiske fortælling om romantisk kærlighed har spillet så stor en rolle i vores kultur. Nu ved jeg ikke, hvor langt tilbage. Nu kigger jeg over på dig, men sikkert meget, meget langt tilbage. Og det har på en eller anden måde også lavet et eller andet skel mellem, at den er vigtig. Og når vi har den her snak, så kommer jeg til at tænke på, at der er mange at det virker til, at der for mange af os også har været et eller andet sådan noget med at give den anden løft, den alle mulige andre former for kærlighed lidt frem, eller give det noget mere værdi, fordi det er lige så meget noget, der er med til at afgøre, hvordan vi klarer os i livet, om vi har et netværk, om vi kan blive lykkelige eller ej. Og der kan man sådan, både i litteraturen også sådan, måske være hurtig til at dømme, hvad er det for nogle kærlighedsplotmotor, der er vigtigst, men måske også sådan, når man selv tænker på sit eget liv, hvad er det man skal sådan, kaste alt over styr over, hvad er det for en type kærlighed. Og sådan, for mig så har det i hvert fald været rigtig vigtigt at, sådan, at vise nogle andre kærlighedskampe.
Ja. Og hvorfor? Hvorfor vigtigt?
Fordi jeg synes, de er vigtige. Jeg synes, de er mindst lige så vigtige. Hvad det er for, det synes jeg også, jeg sådan lærer at læse din bog, for eksempel, hvordan sådan...
du peger på...
Ja, øvelser i mørke, hvordan sådan... Altså, når man er aller længst ude, så er det ikke nødvendigvis et kæresteforhold, der skal redde en. Det er måske lige så meget nogle veninder, eller nogle familieforhold. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt for at være tryg i verden, at man ikke sådan satser alt på sådan en kærlighed. Et menneske, men også en idé om den eneste ene. Det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke, det er sundt.
Hos Naja, der er der en flok veninder, hvor der jo virkelig er kærlighed. Det er en kærlighedsgerning, når de redder hinanden og hjælper hinanden. Ikke?
Mm. Jo, altså der er jo det her gamle, hvor man siger, hvad siger man, kærlighed forgår, men venskab består. Men så jeg kommer til at tænke på, at...
Men er det så modsætninger?
Nej, det synes jeg nemlig ikke, det er, fordi at jeg kommer til at tænke på, at jeg tror også, at den form for også romantisk kærlighed, der varer længst, det er også den... hvor venskabet er en meget, meget stor del, hvor man simpelthen har en stor, stor loyalitet og respekt en romantisk relation. Så det er jo egentlig et lidt forkert ordsprog, det der. Ja. men det siger noget om, det er, at man kan blive forelsket i alle mulige løb af sit liv, men at de venner, man har, hvis de er gode nok, så er de jo hos en altid. Og derfor er venskabet jo en meget, synes jeg, utrolig spændende relation at skrive om. Fordi vi kan blive hinandens livsvidner, og vi kan tilføre en kærlighed og en fortrolighed via de her venskaber, som kan være virkelig altså guld værd.
Men er forelskelse, jeg vil faktisk ikke stille lighedstegn mellem forelskelse og kærlighed på nogen måder.
Forelskelse er vanvittig.
Jeg er også måske også lidt ego. Altså, hovedpersonen i min bog, der bliver kærlighed nærmest, det lyder lidt mærkeligt der, nærmest sådan en identitet på en eller anden måde, der sådan, hvor han kan være sådan lidt et helt menneske og tilsidesætte sin egen, når han måske slået lidt i stykker, og det kan han sådan sætte til side, fordi han skal være noget for andre mennesker. Og så er det ikke det, der fylder, så er det hans funktion i forhold til, at han er noget, ikke for sig selv. Jeg synes faktisk, og det er måske lidt gammeldags, men jeg synes faktisk i dag, folk har rigtig travlt med at kigge indad på sig selv hele tiden. Altså hovedpersonen, den der, han kan sgu ikke rigtig tillade sig at kigge for meget indad, fordi så skal man bare ligge og søbe rundt i det. Men i kraft af faktisk kærlighed, ikke som en engang som en følelse, men bare at have en identitet i at være noget for nogle andre, og så være et godt helt menneske i kraft af det. Det bliver jo sådan en samlingspunkt for ikke bare hans familie, men også for ham selv, så er han det i stedet for så meget andet. For ham vil sådan noget med forelskelse, at det lyder måske lidt tørt og kedeligt. Det er næsten, jeg vil næsten gå ind og sige, at det er lidt latterligt.
Okay. Ja. Er det rart?
Altså ikke, fordi jeg skal ikke sådan sidde og sige, at jeg har været forelsket masser af gange. Så jeg skal ikke, men jeg er også på mange måder et latterligt menneske. Men,
jeg håber, at vi alle sammen har prøvet at være forelsket en gang imellem.
Ja, men det er ikke for at sige, jeg skal ikke stå og være dømmende, men måske bare lige forklare sådan, ja.
Det jeg ville spørge om var, hvordan er det at skrive, altså lave en scene, hvor det er lige før, de siger, jeg elsker dig. Eller i hvert fald, der er kærlighed i den her scene. Er det lystfyldt? Er det... Hvordan føles det? Altså, når jeg skriver, så er jeg der jo. Så man kan sige, hvis man skriver meget om kærlighed, så er man jo også i det rum. Men kærligheden er jo også svær. Den kan jo også være grænseoverskridende. Den kan også betyde, at man gør noget ved sig selv, som ikke er godt. Altså, kærligheden er jo mange ting. Så det kan være rigtig udmattende at skrive. Fordi man skal føle alt det, alle ens personer føler, eller det synes jeg i hvert fald, jeg ved ikke, hvordan I andre har det. Og alle de der følelser i løbet af en dag, så er der kun at se en eller anden svensk krimi tilbage om aftenen. Men kærlighed kan jo også være altså, fraværet af kærlighed, ikke? Eller den anden side, og jeg kigger på dig, Ulrika, jeg sidder og tænker på, om det er kærlighed, din hovedperson den helt unge 14-15-årige pige føler for den 46-årige forfatter?
Ja, det har jeg jo ikke et svar på. Men jeg tror jo, at hun... Altså, der er en eller anden form for kærlighed. Og der er jo en hun har en meget romantisk forestilling om en kærlighed. Og det har også det der med, som Merete siger, med at skrive om de her ting. Altså, at skulle være der, hvor Tanja er. Og hun er jo 14,5, da hun møder den her 46-årige forfatter. Og ligesom at skulle, for at gøre hende ægte, følte jeg virkelig, at jeg skulle være på hendes niveau og være fuldstændig ærlig omkring, hvad det er, hun oplever. Og derfor var jeg ligesom, altså hovedpersonen E, den mandlige hovedperson, han er jo så utiltalende, men jeg var jo nødt til at skrive en forelskelse frem i Tanja for ligesom at gøre hende ægte. Men hun er jo også en, der øver sig i at elske, og hun leger med forestillingen om kærlighed, og leger med forestillingen om sig selv som en kvinde. Altså, når man er 14 år, ikke? Så øver man sig jo i at være voksen. Ikke? Så det er jo, jeg har svært ved at... Jeg synes, det er læseren selv, der må afgøre, hvad det er for noget kærlighed, der er i den her bog. Jeg mener selv, der er meget kærlighed, men i hvert fald fra Tanja, og sikkert også fra E. Altså, det må vi jo give ham, at han har jo nok elsket hende på sin måde. I don't know. Altså
da jeg læste den, jeg læste det sidste på vej i toget af hende i går, blev færdig med den, og men det er jo alt sammen, hvad man kalder ting, men altså, sådan som jeg læser i, og den følelse, han har, det er jo bare, for mig er der slet ikke kærlighed der på nogen måde. Det er ren egoisme. Havde det været en voksen person, han har haft det sådan der med, så ville jeg næsten sige det samme, så er det bare ikke et overgreb længere. Nu er det måske bare et egoistisk røvhul. Men det er ikke, men jeg føler bare, der kommer nogle følelser op, men det er ligesom, der sætter gang i nogle ting. Det sætter gang i, det er jo det, der kærlighed, ikke? Hvad gør jeg? Altså, kan jeg med at tilsidesætte sig selv for en anden person, det er kærlighed. Alt andet er jo egoisme.
Det er den der uselviske kærlighed, altså evnen til at elske en anden, kærlighed og blive elsket tilbage.
Ja. Altså. Ja.
Kommer det med et forbehold? Altså, det er lidt, nu vender jeg lidt tilbage til det, du sagde, Merete, med en anmelder, der ikke var så vild med, når det handlede om kærlighed. Kommer det med et forbehold for jer, hvis I skal skrive en kærlighedsscene? Eller?
Ja, jeg tror ikke, man kan skrive noget med forbehold. Mm. Så bliver det ikke ægte.
Det kan man ikke. Altså, ja, det kan man godt, men det skal man da prøve at lade være med i hvert fald.
Jeg tror, det tror jeg sådan noget, læserne kan mærke. Ja. Jeg tror faktisk nogle gange, når man læser en tekst, der er et eller andet, så kan det være, at forfatterne, der ikke har givet helt los, også for det inde i en, man måske ikke er stolt af eller glad for. Eller, altså, man bliver nødt til at kunne gå ind og mærke det hele og finde det hele, mens man skriver, ikke?
Har I altid ordene for at beskrive den kærlighed, eller er det noget, der er svært?
Altså, jeg sad lige og tænkte på, at jeg tror ikke, jeg sådan, altså, hvordan beskriver jeg kærlighed? Fordi mine karakterer kan godt have ret svært ved at tale om følelser, ikke? Jeg kan ikke forestille mig, at nogen af dem vil kunne finde på at sige, jeg elsker dig. Altså, det er sådan, jeg kan slet ikke, altså, det vil være ko, altså, det er ikke typerne.
Det gør det ikke.
Det vil være urealistisk, så selvfølgelig siger de ikke det. Så er det måske mere sådan, en lidt sådan, nogle lidt sådan, sådan skøre, sådan, ja, om det er alt det, der ikke bliver sagt, eller alt det, man så lavpraktiske, man får sagt, i stedet for, hvor der måske kan være en stor kærlighed.
Eller en handling.
En handling, ikke? Eller sådan, der er et eller andet, der er vigtigt at få... jeg kan ikke komme ud med dem, så gør de et eller andet, eller sådan, og det kender jeg bare rigtig godt fra mit eget liv. Jeg kan heller ikke være i sådan nogle... Nu bliver det personligt, men hvis der er nogen, altså jeg kan ikke være i sådan nogle der situationer, hvor hvis nogen skal sige, de elsker, altså det kan jeg slet ikke. Nej, I skal ikke sige, jeg skal ikke. Nej, men det er bare sådan, altså i den konkrete situation, vi kan sidde og tale om kærlighed, men mellem mennesker, så kan det der kærlighed jo se ud på rigtig mange måder. Altså det kan jo, ja, det kan være en handling, det kan være sådan nogen, der står og prøver at sige en joke eller et eller andet, ikke? Altså, fordi det er så akavet, eller yeah, det for mig.
Man siger vel også, at der er 5 kærlighedssprog, ikke? Altså, hvor det også. Det er berøring, og så er der nogen, der har meget den verbale, måske med at sige, tilkendegive. sådan følelserne verbalt og beskrive dem og så videre, og så er der gaver og tjenester og kvalitetstid. Nu må jeg ikke hænge mig op på det, men det der er sådan, man har forskellige ting man læner sig op af, og jeg tror også at jeg at mine karakterer sådan viser deres kærlighed meget i det konkrete. Mm. Jeg har sådan i min slægt går der en historie om en eller anden farmor, som da hendes søn kom hjem og sagde at han skulle have et barn og sådan noget, så rejste hun sig op og lavede havregrød til ham, fordi hun var så glad, og at det var sådan hendes måde at vise begejstring og kærlighed på til ham, ikke? Og jeg tror på en eller anden måde sådan er min karakter også tit lidt, at de prøver på alle mulige måder at lave havregrød til hinanden, og så nogle gange bliver det jo misforstået, ikke? Nogle gange vil man ønske at kærligheden var blevet udtrykt på en anden måde, og så kan der opstå et savn inde i en. Og det er jo også det, der kan føre til sådan en stor smerte.
Dejligt. Skal vi sætte et punktum på kærlighed? Ja. Og så vende os mod håb. Mange mennesker vender ryggen til nyheder i øjeblikket. Det viser, at det er faktisk sket de senere år. Der er sådan et institut, der hedder Reuters Institut, der hver år undersøger, hvordan danskere og i det hele taget folk i hele verden har det med nyheder. Og vi vender altså i stigende grad ryggen til nyheder. Forlader rummet eller går væk fra skærmen, hvis vi er ved tandlægen, og der er en skærm med nyheder. Og forklaringen er jo blandt andet, at det kan være svært at kapere mængden af voldsomme, ubehagelige, negative hændelser, som nyhederne præsenterer os for dagligt. Og gentagelser i nyhedsdagsordenen hedder det. Altså for eksempel, at nu udbryder der en tolkrig, en krig, en handelskrig, en økonomisk krig, eller hvordan går det i Ukraine, og hvordan går det i Gaza? Altså hvis der er mange gentagelser, så kan det simpelthen ødelægge vores humør. Og måske derfor, så er det jo virkelig, virkelig skønt at læse. Og salget af de fysiske bøger går jo op. Og det at læse kan bære et håb. Altså, der behøver ikke at være sådan en happy ending for fuld skrue, og alle får hinanden til sidst. Men bare det, at der er et håb om, at det bliver bedre. Og det synes jeg, der er i alle jeres 6 romaner. Det ved jeg ikke, om I selv har tænkt, at det er vigtigt, når man skriver en roman, og om det er noget, I gerne vil. Men jeg vil gerne høre jeres bud på, hvad betyder håb for jer hver især i jeres romaner?
Hvis jeg kan lægge ud med at sige, at vi følger her en pige i min bog, fra hun er 14 og til hun er oppe i nutid, altså hvor hun bliver jo nogen 50. Altså at håbet er at hendes overlevelse, ikke? Altså hun klarer det faktisk. Hun kommer, det er jo det der, man lever med hende, og at hun bliver altså det er jo ikke noget, jeg har arbejdet med håb, som jeg har tænkt på. Jeg har heller ikke tænkt på far, og jeg har heller ikke tænkt på kærlighed. Jeg har jo bare skrevet det, ikke? Men at Tanja, hun er jo en overlever, men hun ser jo ikke sig selv på den måde, hun ser heller ikke sig selv som et offer. Men jeg tror, at hun har sådan at hendes livskraft er det håb, altså jeg vil kalde hendes håb for hendes livskraft, ikke? At for hun lever faktisk, og hun er stærk, og hun er livfuld, og hun klarer tingene. Og jeg tænkte også på det der med, hvis hun nu havde begået selvmord i det der hotelværelse i Forborg til allersidst, så havde der alligevel været håb, for hun var jo kommet dertil, og hun havde fortalt sin historie. Ikke? Altså, så selv hvis den endte virkelig hårdt, ikke, så
er det vigtigt for dig, der er det håb?
Jamen, jeg tror, at det ville være jeg var jo enormt lykkelig, da jeg læste den Najas bog, ikke? Det var jo, fordi at den var så fuld af, den var så der var så meget håb i den for mig, ikke? Og sådan trøst, og jeg ville så gerne være en del af det der fællesskab, og det sjove er, at vi har jo siddet sådan meget tæt på hinanden og skrevet de her bøger,
uden at vide det, at
Tanja kunne faktisk godt have været en af de der. På en eller anden måde er der et fællesskab. Det var sådan, jeg læste i hvert fald. Og så opdager vi, at vi har boet næsten lige klods op af hinanden og skrevet de her ting. Men der er sådan nogle, jeg tænker, at Tanja kunne være en del af den venskabsgruppe, fordi at der er noget kraftfuldt i alle de kvinder.
Ja, jeg vil bare knytte til det og sige, at jeg var også meget, jeg har været glad for at læse alle bøgerne, men dem jeg har nået at læse nu, men Men at jeg synes, at håb er også en mærkelig størrelse. Fordi jeg er fuldstændig enig med dig, Ulrika, i at det store håb for os som mennesker ligger i vores overlevelsesdrift og vores evne til at klare os. Altså også selvom livet er hårdt. Også selvom vi har traumer. Også selvom vi kommer ud fra alt muligt. Så er der alligevel den her livskraft i langt de fleste af os, som vi måske også midt i trivselskrisen, som vi kalder den, også tageligt at sige over for de unge, at de lever midt i en trivselskrise, synes jeg. Men altså at det her med at tro på, altså at få lov til at mærke, hvor meget man egentlig kan klare, og hvor meget man kan, meget mere end man tror. Altså nu har jeg jo for eksempel mistet et barn, og det tænker man jo ikke, det tænkte jeg da heller ikke selv, jeg ville kunne overleve, men det kunne jeg jo godt. Altså, så jeg har jo sådan helt fysisk oplevet den her livskraft, jeg ikke anede, jeg selv havde. Vi er jo skabt til at overleve traumer som biologiske væsener. Og der ligger der et kæmpe håb der. Der ligger et kæmpe håb i fællesskabet og i overlevelseslivskraften, som vi skal være opmærksomme på, også i en tid nu, hvor... Altså nu har vi været heldige at leve i en tid, hvor der ikke var krig, og hvor det gik rimelig godt og op ad bakke. Men hvis man kigger på menneskehedens historie, ikke Marie, så vil man jo se, at langt de fleste dele af vores historie har været rigtig vanskelige.
Ja, man kan sige, at min roman, hvor vi følger netop menneskehedens, alle mulige nedslag i menneskehedens historie, der er det jo deres innovationskraft og deres gåpåmod og deres sådan vilje, der får dem til på en eller anden måde at klare ofte meget, meget vanskelige forhold. Og så på den måde er der et håb i bogen. Og jeg synes jo også, i forhold til det, der sker omkring os i dag, især i USA, jeg har en søn i USA, og jeg kan ikke sove om natten nogen gange, fordi han har været til demonstrationer. Men det skal, jeg tror, jeg mærker også og hører også omkring mig, at der vokser noget nyt op. Altså der vokser den der sådan kraft op, og de skal ikke få os, hvad gør vi, hvordan gør vi, som er enormt vigtigt. Så på den, og det er der jo også i nogle af fortællingerne i bogen, netop det der med sådan, hvad gør vi her, ikke? Og hvordan finder vi på, og hvordan ændrer vi vores levevilkår, så de bliver bedre for os alle sammen, selvom det nogle gange ser helt absurd ud.
Jonas,
Liv,
Ingrid.
Ja. Jamen, jeg sidder og tænker på, jeg synes ikke, det er litteraturens rolle at skabe håb. Altså, min bog er jo meget kritisk over for forskellige systemer, som med helt konkret de her huse, som er opført af Velfærdsdanmark, som ude i Brøndby Strand, som så har en masse PCB, altså kemisk forurening, affald i sig, og som de her mennesker har levet med over generationer, nu skal de hives ned. Og det har jeg meget tænkt på som et billede, et generelt billede for alle mulige ting, der sker i samfundet. Og jeg er egentlig ikke særlig håbefuld, men jeg synes, det er meget håbefuldt at have skrevet om sådan ret komplekse problemstillinger, også hele det her med sådan alt den gift, der er i vores hverdag, som vi ikke kan se og forsøge at skabe litterært sprog af det, men at det faktisk er sådan noget, som læserne virker til at gerne vil beskæftige sig med. Jeg synes også, det er falsk at sige, at der skal være et håb altid i en tid, som er ret dyster. Vi skal selv læse bøgerne, og så skal vi prøve at få det med ud, finde nogle strategier, og der sker jo faktisk det, at de her mennesker, der bor et sted i landet, men også i samfundet, der normalt ikke har en... ytrer sig særlig meget politisk. De bliver faktisk politiseret i og med bogen hen mod slutningen, at der så ikke er særlig... Der er ikke så mange, der overvåger deres sådan, lille demonstration til sidst, men de bliver politiseret, og det er jo... Det ved jeg ikke, om jeg ser håb i, men jeg ser et potentiale, så det er også noget med, hvad kan bøgerne lære os, som kan være håbefuldt? Måske kan det være sådan at se nogle andre steder hen for at finde... finde mod, eller finde sådan modstand.
Og min påstand er lidt, at jeg leder måske efter det håb, når jeg læser.
Hmm.
Og det siger jo så bare noget om mig, som læser måske mere end
os
alle
sammen. Men du finder det også, lyder det til.
Hvad siger du?
Du finder det også,
ja,
lyder det til.
Ja, det synes jeg. Jeg leder efter det.
Jeg forstår, altså håb efter hvad? efter vi skal vågne i morgen, og det hele er bare sådan, jeg ved det ikke, en masse lyserøde skyer, og det er bare så dejligt at være til. Altså, det kommer nok ikke rigtig til at ske. Jeg tror mere, det bliver sådan noget med at bare kunne eksistere på en rimelig måde i verden, som er sådan, ja. På den måde er det et håb, men man kan aldrig... Jeg er faktisk blevet spurgt rigtig mange gange, hvornår kom du ud på den anden side? Jeg er ikke kommet ud på den anden side. Det er et mærkeligt spørgsmål, som om... Altså, det er jo bare den, jeg altid har været. Når det er så sagt, jeg selvfølgelig forandres hele tiden og sådan noget, men alt det, mit liv, ens liv bor i, og sådan er det. Og det kan man jo så lære at tage sig af, eller ikke. Så, og hvis man lærer at tage sig af det, så det vil jeg mene... Den her, på den måde er min roman håbefuld. Den her person, han lærer sig at tage sig af sig selv og de ting, der bor i ham, og ligesom på en eller anden måde leve med det på en positiv måde. Men det er jo ikke sådan, han slipper jo ikke af med det.
Men det er også håbefuldt i det hele taget ved, at man som læser kan leve sig ind i andre livssituationer, andre steder i samfundet end ens eget. Så det behøves jo ikke det der, og sådan som jeg ser det, så det der håb behøves ikke at være, når man så karakteren kommer om på den anden side, så ender det godt. Men hvad kan vi bruge ligesom...
Eller nogen, der måske lever noget, hvor jeg tænker, okay, det vil være frygteligt for mig, det der. Ikke? Men så læser de den her roman og siger, men det er jo egentlig ikke frygteligt for vedkommende. De har det måske lidt svært med nogle ting. Ikke? Og det er op ad bakke en gang imellem. Men de har det sgu egentlig meget godt. Det er jo håbefuldt. Men et eller andet håb med, som om det hele bliver... Altså, og så bliver Donald Trump ryger i spjældet, og så kommer der en eller anden Obama-klon tilbage, og det hele bliver lyst. Altså,
det er mere sådan Disney-håb, ikke? Det tider ikke til Disney-håb.
Og det er jo virkelig sådan en fantasifortælling, ikke? Altså, som jeg synes, man... Ja.
Men jeg er meget enig i det, I begge to siger, også i det, Liv siger med, at jeg mener bestemt ikke, at litteraturen skal, at der skal have, den skal have en stor indsprøjtning med håb, hver gang man sidder og skriver en bog. Og jeg har skrevet rigtig meget litteratur i mit liv, hvor der er absolut nul håb. Men det, der er det smukke ved litteraturen, er jo netop også, som du også på en måde siger, Liv, ikke, at, eller som I begge to siger, synes jeg, at den kan være alting. Og det vil sige, at vi får en mulighed for at åbne vores bevidsthed, men på en måde, som er både underholdende og spændende og alt muligt. Så man kan jo lære om alt i hele verden ved at læse skønlitteratur, om alle folkeslag i hele verden og om alle tider. Og derfor så ligger der et håb netop der i selve det, at man åbner en bog, fordi at man så har en åbenhed og er interesseret i også at forsvinde ind i nogle andre verdener, og dermed øge sin empati / kærlighed i virkeligheden. Ikke?
Ja, og åbne for sin modstandskraft, ikke? Fordi det tror jeg ligesom er noget af det, der er vigtigt. Og det, du siger med Donald Trump, nej, det er ikke sikkert, at der kommer ikke bare gode tider, men man kan tro på og håbe på, at den modstandskraft, der lever inden i mennesker, kan blive vagt og gøre, at vi ikke bare bliver små kloner, der følger efter en eller anden, men at der faktisk kommer uro. Ikke? At det ikke hele bliver ens, at det er uro, der bliver vagt. Modstand og uro. Det synes jeg godt, man må håbe på.
Men for mig må jeg nok med ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Der er det der med, der er håb. Hvis jeg ikke kan gøre noget ved det, så regner jeg med, at det nok bliver godt. Nej, men jeg kan ikke gøre noget ved det, så hvad fanden skal jeg sidde og stresse over det for? For mig er det sådan nærmest, at hvis jeg havde gjort det i mit liv, så havde jeg simpelthen ikke kunne være til, fordi jeg har sgu nok af mine egne problemer stadigvæk, til at der er alt muligt, jeg ikke kan gøre noget ved, skal fylde op i mit hoved. Det, jeg kan gøre noget ved, det kan jeg godt bekymre mig om, men det handler jeg jo så også på. Ikke? Hvor, på den der, der vil jeg så sige, den der abstrakte håb med, at det hele skal nok blive godt, det vælger, men det bliver ligesom at tro på Gud eller ikke, ikke? Altså, ja, det skal nok ordne sig. Jeg er ikke gør en skid ved det, så jeg skriver et eller andet på Facebook, ikke?
Ja, men jeg sidder også bare og tænker på, altså, det her med, at man ikke kan komme, altså, vi kommer ikke ud på den anden side af sorg eller strabasser eller sådan svære ting, eller hvad end der nu sker i verden, men vi kan godt sådan forvandle os til nogen, der kan bære den sorg, vi så har fået pådraget os på en eller anden måde, eller kan være i den nye virkelighed, måske. Men en forvandling er jo også uforudsigelig, Og med sådan det der Disney-håb, eller det fantast-håbet, så kan man jo sidde med sådan en bestemt forestilling om, hvad det er, der skal ske i fremtiden. Men man kan måske godt have sådan en tro på, at jeg kan forvandle mig til at kunne klare, hvad end der sker på en eller anden måde. Og så ved jeg ikke, hvor den forvandling bærer mig hen, hvilke mennesker den bærer mig hen til, hvilke steder. Men jeg tror på, at jeg nok skal sådan blive båret af noget. For mig ligger håbet også altså 100% i det nære fællesskab, eller sådan den sammenhængskraft, vi forhåbentlig alle sammen har et eller andet sted i vores liv, og som jeg også har været meget interesseret i min bog, både sådan i forhold til den sammenhængskraft, som velfærdsstaten faciliterer i nogle professionelle omsorgsroller, og så den sammenhængskraft, som vi er blevet givet i forhold til det sted, vi bor, de mennesker, vi vælger at være sammen med, osv., at der i det ligger sådan en eller anden et eller andet forvandlende potentiale, men uden at man kan sige sådan, hvad det er, man håber på.
Tak. Ja. Skal vi ikke lade det være det sidste ord?
De seks forfattere, der er indstillet til DR Romanprisen 2025, kunne du altså høre her, samlet på scenen i Aalborg under litteraturfestivalen Ordkraft. Og samtalen er optaget tidligere den her måned. De seks hedder som sagt Naja Marie Aidt, Ulrika S. Gernes, Jonas Eriksson, Liv Duvaag, Ingrid Nymo og Merete Pryds Helle. Og det var min kollega Mette Willumsen, der interviewede og tilrettelagde den her udsendelse. Lørdag den 14. juni afsløres og fejres vinderen af DR Romanprisen 2025 live her på P1 kl. 14.03-15. Og i ugerne op til den 14. så kan du høre samtaler med hver enkelt af de seks nominerede forfattere her i Skønlitteratur på P1. Vi høres ved i næste uge.